I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jakob.
Hej Esben.
Jakob, popmusik fra 80'erne. Dengang du var ung.
Det er faktisk god til, fordi dengang var jeg jo studievært på Vestegnens lokale radio.
Det har du fortalt om før, tror jeg. Hvad det hedder, du kan jo lide lister og vedemål og quizzer, så jeg vil egentlig starte med en quiz.
Okay.
Ligesom den der musikquiz, der er på P3. Du får 15 sekunder af en sang, og så skal du komme med et bud på, hvad det er for en sang.
Ej, hvor er det ondskabsfuldt det her. Okay, kør.
Okay, vi kører den her.
Okay, det kan du godt stoppe den her. Det er jo Chris Rea, On The Air Tonight.
Nej. Hvad? Men er fornavnet er rigtigt? Det er Chris de Burgh.
Chris de Burgh selvfølgelig, ja, det er rigtigt. Ja,
med
The Lady in Red.
The Lady in Red.
Ej, det var pinligt. Okay, det var næsten reddet hjem på målstregen. The Lady in Red, ja, okay.
Monster hit, Jakob, fra 86.
Ja, det burde jeg jo have gættet også. Jeg ved, hvad vi skal snakke om for søren.
Ja. Sådan er det.
Ej, okay, fair nok.
Hvad det hedder, jeg læste om The Lady in Red, at det var den eneste sang nogensinde i verden, der var mere irriterende end James Blunt, You're Beautiful. Men hvad det hedder...
Det er en lidt irriterende sang, Therina.
Det er nemlig rigtigt, at vi var, Jakob, til Pia Olsen Dyhrs jubilæumsreception i tirsdags, efter at hun nu har siddet i mere end 10 år som formand for SF.
Ja.
Og
hun var Lady in Red.
Hun var nemlig klædt i det, man vist kalder et statement dress, sådan en meget flot rød dragt. Og det var sådan set ikke den eneste grund. Det var ikke bare så overfædisk, var det ikke. Det er jo en sang om, hvor dejlig hende der, The Lady in Red, er, og alle dem, der er interesseret ind. Der er en sætning i den. I've never seen so many people want to be there by your side. Og det synes jeg, hvad det hedder, passede meget, meget, meget godt.
I hvert fald til Pia Olsens reception.
Det var et tilløbsstykke uden lige. Og det siger jo rigtig meget om SF, om den genrejsning, om den måde, hun har forandret SF, men måske også meget om fremtiden.
Ja, jeg synes, det var en mega interessant reception på den måde, faktisk.
Så den synes jeg lige, vi skulle komme med sådan en form for analyse af. Så skal vi også, Jakob, tale om det, der er blevet kaldt den mest sete økonomiforelæsning på dansk grund, nemlig Svareudvalgets rapport om hvordan man kan lægge, hvad det hedder, en dansk landbrug, give dansk landbrug en CO2-afgift.
Det irriterer mig, det med Chris de Burgh, faktisk. Det kan jeg ikke rigtig slippe. Nå, Michael Svare, siger du, ja, det skal vi også snakke om. Landbruget.
Der er jo sindssygt mange tal, og det er meget teknisk, men det er også meget, meget politisk. Ja. Måske sådan politisk på sådan en helt arkaisk måde. Interesser, partier, jord, penge, stemmer, fremtidens Danmark, alt det. Det synes jeg, vi skulle prøve at grave frem, Jakob.
Som man siger. Ja.
Og så har du har læst bog.
Jeg var sent op i nat for at blive færdig med den. Jeg har læst en bog.
Som vi også skal tale om.
Ja.
Nemlig om den nye biografi om og af, eller hvad vi skal kalde det.
Ja, en biografi er det vel. Ja, selvbiografi delvis. Den nye bog om Ahmed Samsam, som allerede formmæssigt er lidt speciel, fordi den mixer forskellige genrer, og jeg synes, den ud over at have en meget, meget dramatisk og voldsom historie at fortælle, så fortæller den også noget om den sag, og om hvordan vi som offentlighed har forholdt os til den sag. Mm-hmm. Det vil jeg også.
Jamen, spændende, Jacob. Så er der altså det grønne, det røde og Samsung.
Og så kan jeg bare sige, så er der reality-tv i anbefalingerne.
Wow. What? Velkommen til DK-Polen. Jacob, flue på væggen. Hvor havde du gerne basket omkring i den her uge?
Jeg vil godt have siddet over hos, hos en af udsendelsens eller altingets udmærkede venner, vil jeg sige. Magnus Heunickes rådgiver, spindoktor, hvad vi skal kalde ham. Ham, det hedder Rasmus Jønsson.
Ja.
Jeg vil godt have siddet på hans kontor, da han sad på sin PC, eller hvad man bruger over i Miljøministeriet, og fulgte med i det åbne samråd, hvor hans minister deltog i denne her uge. Magnus Heunicke var i åbent samråd om de stærkt forsinkede nationalparker.
Ja.
Der var jo planer om, at der skulle anlægges en strøm af nationalparker, mm-hmm. og i regeringsgrundlaget, tror jeg, der stod en del af dem, skulle være færdige her i 2024. Der er ikke rigtig sket noget.
Nej.
En stribe partier havde så indkaldt til det her samråd og spurgt, hvorfor sker der egentlig ikke noget? De sagde, nu har regeringen siddet mere end et år, vi har ikke hørt noget. Bortset fra, sagde Torsten Geil fra Alternativet, der ligesom var ordfører for spørgerne, så sagde, at nu her for 2 dage siden var de så endelig blevet kaldt over til et møde, og der var blevet udsendt en pressemeddelelse fra ministeriet, så han sagde sådan lidt drillende, at det var ligesom om, at Magnus Heunicke havde beskæftiget sig mere med nationalparker de seneste 2 døgn, end han havde gjort i hele det første år.
Ja.
Men så får Magnus Heunicke, som sådan noget, så får han i ordet, så har ministeren 10 minutter til at svare. Mm. Magnus Heunicke brugte godt og vel 20. Og undervejs i sit svar om, hvorfor det her var forsinket, der var mange forklaringer. Det er besværligt. Der skal sættes hegn op. Der er klagesager. Der er høringsprocesser. Det ene og det andet.
Ja.
Undervejs, så sker der det, at Magnus Heunicke har ligesom en pose, et net, aha. liggende på bordet foran sig, indtil det her samråd over i Folketinget.
Som bliver bragt i spil.
Og så bringer han det pludselig i spil, og det skal vi lige prøve at høre her.
Det her skulle vi gerne give et billede af. Der er ingen politisk beslutning om at udsætte eller at trænere. Vi har intet ønsket om det, tvært imod. Men vi har selvfølgelig ønsket om, at når myndighederne siger, at det skal det her til for at overholde loven og vinde klagesagerne, der måske vil komme igen, så skal de have tid til at gøre det ordentligt. Og de her sider, det er dit første, kun de sider, som de første 2 naturnationalparker er blevet lavet i Naturstyrelsen. Altså Fussingø øverst og Gribskov nederst.
Ja,
wow.
Bang, så lå der den der kæmpe store bunke papir.
Mm-hmm.
Og så sker der det, altså mere end 10 minutter senere, da Magnus Heunicke, fordi så snakker han videre Magnus Heunicke, der er flere forklaringer, og der er flere gode grunde til det og det andet. Men så sker der det 10 minutter senere, at Torsten Geil så får ordet igen.
Ja.
Og så starter han jo med at kigge over på det der bunke papir, og så siger han sådan her.
Ja, der er taletid. Der er 10 minutter til ministersvaret på et samråd. De er vist godt og vel gået.
Og der kan man så, hvis man følger det på tv, så kan man...
Og sikkert om punkt papir.
Ja.
Jeg håber, de er printet på begge sider.
Jeg håber, de er printet på begge sider, siger han. Og så kan man, hvis man ser det på tv, så klipper kameraet lige der omkring over på Magnus Heunicke, og man kan se, han sidder sådan og vipper siderne.
Ja.
Og det fremgår, at det er de vist ikke.
Det er de ikke.
Det var på mange måder underholdende.
Og så sidder vi op hos Jønsson.
Så sidder vi op hos Jønsson og tænker, den der idé, mig og Magnus, vi fik i morges med, vi tager den her bunke papir med, så skal vi vise dem. Det bliver sådan, den tredje dims, kalder man det i radiodramaturgi, når man laver radio og tager en uventet ting med, som man ligesom bringer i spil for at skabe en dramatisk effekt. Og det har de så gjort med den der.
Ja.
Jeg vil godt have set, om han så egentlig synes, den virkede rigtig godt, da han sad derovre.
Good on paper. Ja. Måske ikke så god i virkeligheden, so to speak.
Ja, lige præcis.
Ja, klart. Ja. Det er jo sådan, Jacob, at man kan jo se, til dem, der ikke ved det, altså åbne samråd kan man følge live på Folketingets hjemmeside, og de bliver også arkiveret, så hvis man vil ind og se det, der var mange, der fortalte om bagefter, at det der havde været sådan noget komisk, lad os sige det sådan, det samråd. Det kan man gå ind og se på Folketingets.
Der var mange gode højdepunkter.
Mm?
Hvor vil du godt have været den her uge?
Jeg vil godt lide, at den flue plus tidsmaskine. Jeg vil bare gerne lige en uges tid tilbage, halvanden uges tid tilbage. Jeg vil godt sidde sammen med DF-formand Morten Messerschmidt, da det tjekkede ind offentligt, at René Christensen, tidligere ret prominent medlem af DF-finansordfører, på et tidspunkt jo også lidt i spil til at være formand, og et tidspunkt, hvor han...
Han blev nævnt i hvert fald, og så var han jo især en af dem, der blev nævnt som en mulig første DF-borgmester nede i Guldborgsund.
Præcis.
Det glippede, han fik ikke helt så godt et valg, som de havde håbet, men han var stort navn.
Ja.
I Kristian Thulesen Dahl-æraen.
Præcis. Og han har meddelt, at han ikke er medlem af DF længere. Han er sprunget til Moderaterne. hvad det hedder... Det var selvfølgelig i sig selv bemærkelsesværdigt, men det var egentlig mere den måde, han begrundede sit, sit exit på René Christensen. Han sagde, der var noget med partiets generelle strategi, hvor man arbejdede sig væk fra magten, sagde han. Han var utilfreds med, at man var blevet sådan et EU-modstanderparti, og så syntes han, at den retorik fra partiets side, der var på sociale medier, den kunne han heller ikke rigtig se sig selv længere i. Nej. Alle de forskellige dele, som lægger morgen på hinanden, så bliver Morten Messerschmidts navn jo ligesom det, der træder frem. Det var på grund af Morten Messerschmidt, at han ikke længere var formand. Og det vil jeg godt have set, hvordan tog han egentlig imod det. Det er altså, det er noget af en bajemand på et tidspunkt, hvor partiet i den grad leder efter lyspunkter.
I sig selv, man kan sige, han sidder jo ikke i Folketinget, så i sig selv er det jo ikke noget kæmpestort tab for DF. Men jeg synes mere på grund af den der symboleffekt, det har, at en gren af DF, som var en del af deres, hvad skal man sige...
Den gyldne periode.
Ja, en del af deres gyldne periode, men også en del af deres selvfortælling om, at de var et ret bredt folkeparti, den begynder at forsvinde, hvis de forskellige grene af Folkepartiet knækker af.
Men, og nu nævnte du det der med at han var tæt på at blive borgmester. Han ville jo sådan set stadigvæk have været i spil her til KV25, hvis han havde været medlem. Og det peger jo ind på noget, der altid har været sådan en sten i skoen på DF. Selvfortælling. Men hvis man var det der folkelige parti, og hvis man var den nære politiksrepræsentant, dem der var tæt på folk ude i landet, hvorfor var man så dårlig i kommunalvalget? Var jo også, det kan man sige, apropos Christian Thulesen Dahl og det her med René Christensen, der var tæt på, men ikke blev borgmester nede i Guldborgsund, så var det jo et helt stort sats der i kommunalvalget 17. Det var jo, at nu skulle man have det der kommunalpolitiske gennembrud, og så fik man det ikke. Men alligevel...
Så siger det jo også noget om, hvor bredt et parti Moderaterne er, kan man sige. De kan jo rumme alt. Altså,
ja.
Det her jo...
Det er helt klart. Det er en rigtig kriserklæring. Det havde været den rigtige kriserklæring. Den havde været, sådan skiftet til Danmarks Demokraterne. Ja, så havde der været illegaden.
Jeg så i denne her uge, der kom jo denne her store samlende bog om det seneste folketingsvalg. Jeg tror, redigeret af vores gode ven Kasper Møller Hansen, som også laver mange ting for os heldigvis, og som en masse gode forskere og skribenter i, der er sådan... som en kuglegrav af hele folketingsvalget. Hvad var der af tallertendenser? Og der var en af tendenserne, de noterer, det er, at vælgerne er mere troløse end nogensinde før. Mm-hmm. Og der var en, der meget passende skrev på X, jo, men stadigvæk ikke lige så troløse som politikerne.
Ja, men helt klart, den der spejling af de to ting, synes jeg er sindssygt interessant. Ja. Jakob, vi er blevet receptionsløver.
Det er vi nemlig. Er det ikke dejligt?
Jo. Pindemadernes fortrop. For 2 uger siden, tror jeg, der var vi til Pia Kjærsgaards 40-års jubilæum, og i den her uge, så var det så Pia Olsen Dyhrs 10-års jubilæum som SF-formand. Og jeg tænkte egentlig, at et godt sted at starte med at tale om Pia Olsen Dyhrs reception, det er som sådan et sammenlignende studie af de to, for mens vi måtte se ret langt efter at finde nogen med magt, med indflydelse, med et fremadrettet projekt til Pia Kjærsgaards reception. Det var meget fortiden, hvis der overhovedet var nogen, der sådan havde magtens kæder på den måde. Så var magtkoncentrationen maksimal til Pia Olsen Dyhrs
reception. Ja.
Fagbevægelsen, FH's formand, Dansk Metals formand, sygeplejerskernes, akademikernes, Mette Frederiksen var der, Vammen var der, Hummelgaard var der, Dybvad, Lidegaard, Egelund, Nyrup var der, Fanopslark var der. Det var simpelthen hele rejden rundt. Landbrug og Fødevarer var også repræsenteret. Ja. Danmarks Naturfredningsforening, Inger Støjberg, Pape. De var der ikke i egen person, så vidt jeg kunne overskue, men de var så med i en video, sådan en hilsevideo, der blev vist efterfølgende. Alle vil være gode venner med Pia Olsen Dyhr.
Ja, hun har aldrig været mere populær. Jeg tror også, Holstein skrev en analyse i Altinget denne her uge, at hun står på toppen af sin karriere. Det var også det indtryk, man fik til den reception.
Ja. Hvad det hedder, en recibemærkning er, at Pape, han stod for den bedste joke, faktisk. Der var mange, der holdt sjove taler. Mette Frederiksen holdt en sjov tale, men Papes lille hilsen, den var, synes jeg, var særlig skæg. Han noterede sig, at Pia Olsen Dyhr, det har de fleste måske bemærket, når man har set debatter fra Folketinget. Hun strikker meget, og hun strikker trøjer og sådan til andre politikere. Hvor til Pape, som jo har siddet lige så lang tid som Pia Olsen Dyhr, bemærkede, du har aldrig strikket en skid til mig. Jakob, når man er så ombejlet, så hun var der, så er man det vel kun fordi, at man har magt, og at folk forventer, at man har magt i fremtiden.
Ja, det vil jeg også sige, og det synes jeg var meget betegnende også ved de taler, der blev holdt. Selvfølgelig især Mette Frederiksens, altså fordi det var meget, meget slående, hvor glad Mette Frederiksen var for Pia Olsen Dyhr. Og de har også fra alt, hvad jeg hører og ved, et udmærket og tæt forhold, men så måske heller ikke tættere. Og Mette Frederiksen har jo lavet en regering med to borgerlige, semiborgerlige centrum-højre partier, i stedet for at lave regering med SF. Men når hun talte til hende, skulle man jo tro, at det var en regeringspartner, hun stod og talte til. Hendes respekt for Pia Olsen var tårnhøj. Det kan der være to grunde til, og jeg tror, at de begge to er reelle. Den ene er, at hun mener det. Det vil jeg lige vende tilbage til. Mm-hmm. Og den anden grund kan selvfølgelig være, at Mette Frederiksen er helt bevidst om, at efter næste valg kan Pia Olsen Dyhr meget vel blive en nøgleperson i forhold til, at Mette Frederiksen kan få en periode mere, hvis hun stadig er i dansk politik og alt det der.
Og det er jo det, alle gæsterne også tænker.
Ja. Men i forhold til dem, hun mener det, der lagde jeg mærke til nogle ting i Mette Frederiksens tale, nemlig at hun talte ret meget om coronatiden. Mm-hmm. Og det slog mig, at går du at tænke over corona til daglig?
Nej.
Jeg har det også sådan, jeg tror, de fleste af os
nærmest glemt det.
Har glemt det, og har forsøgt at glemme det. Det er ligesom noget, vi har lagt ned i en skuffe og gemt væk en forfærdelig periode, vi ikke rigtig vil tænke på mere.
Ja.
Mette Frederiksen har ikke glemt det.
Nej.
For hende fylder det stadigvæk noget, og det var vigtigt for hende at få sagt, at den måde, Pia Olsen Dyhr havde håndteret coronatiden på, det havde hun respekt for. Det tog hun hatten af for. Mm. Og det samme i forhold til til Pia Olsen Dyhrs globale engagement, det med at tage ansvar. Her tænker jeg på Ukraine, og her tænker jeg selvfølgelig specifikt på det med at få afskaffet forsvarsforbeholdet.
Ja.
Det udtrykte hun stor taknemmelighed for.
Mm.
Og det var jo også, det spiller selvfølgelig også over i det andet, det der med, jeg ser dig som en ansvarlig person, man kan bygge videre på, som man kan bruge til noget.
Ja.
Så hørte jeg det i hvert fald.
100%. Og det var også det, jeg tænkte, som jeg sagde før, at sådan har, det er også den opfattelse, omverdenen har, og det er derfor, man dukker sådan op i egen person på den måde, som man gjorde til Pia Olsen Dyhr. Så, altså, man ville ikke være der, fordi at, det var vigtigt. Hun er en vigtig indflydelsesrig, og bliver ved med at være det. Og apropos det, jeg nåede lige at hilse på Pia Olsen Dyhr, da vi ankom, og vi har jo haft lidt frem og tilbage om det der med den der 10-års-reglen der, så sagde jeg, så klarer du det alligevel. Men det ligger jo også i det der, der stadig er et projekt for hende frem, der handler om magt, der handler om indflydelse. Og det kommer vi tilbage til, når vi skal tale om svareudvalg. Ikke? Altså, der er stadigvæk noget på spil for Pia Olsen Dyhr. Det ved hun, og det ved alle andre.
Og en af hendes forgængere som formænd, der var jo også mange års SF-formænd samlet i lokalet, så ikke Annette Vilhelmsen, men både Willy Søvndal og Holger K. Nielsen.
Mm-hmm.
De to vel eneste nulevende tidligere SF-formænd. De var der begge to.
Mm-hmm.
Holger K. holdt en lang tale.
Mm-hmm.
Og der kunne man notere sig også, at han adresserede det med 10-årsreglen. Altså 10-årsreglen er jo det der med din tommelfingerregel om, at partiledere nogenlunde har 10 år, så er de ved at være færdige.
Maksimalt.
Han sagde, at han mente, at Pia Olsen Dyhr ville komme til at slå hans egen 14 år,
mm-hmm.
og muligvis også Gerd Petersens 17 år som SF-formand. Det mente han var helt sandsynligt, og det måtte man forstå, at han også synes var en god idé.
Mm-hmm.
Og så sagde han en ting til, som jeg synes var det vigtigste ved Holger K. Nielsens tale. Den var jo i virkeligheden, han kan være meget morsom og vittig. Den her var ikke udpræget morsom, hans tale, men han havde noget meget vigtigt, han skulle sige.
Ja.
For et stykke hen i talen, så sagde han jo det her med, at nu havde han set i avisen, at Pia Olsen Dyhr ligesom havde åbnet for, at SF kunne gå i regering med Moderaterne.
Mm-hmm.
Og der gik også en lille, ikke et sus igennem salen, men der spidsede folk ører og sagde, hvad siger han nu? Og så sagde han, der skal du bare vide, Pia, jeg bakker dig op 100%.
Ja.
Jeg er bag dig hele vejen, sagde han.
Ja.
Og det var et vigtigt øjeblik, ikke også? Fordi at når der har han stadigvæk den der næsterkraft i sig, som gør, at det er betydningsfuldt i SF, om Holger K. går ud og blåstempler det der.
Ja.
Og det får betydning frem mod det landsmøde her i marts, som Pia Olsen Dyhr skal til, og hvor jeg tror, en af hendes primære opgaver på det landsmøde, det bliver at få partifællerne til at gå derfra med, om ikke en accept, så i hvert fald en forståelse af, at det kan blive en vej, SF kommer til at gå efter næste valg.
Og det er jo SF's raison d'être, Jacob, det er jo at komme i regering med Socialdemokratiet. Det er målet.
Ja, det er det blevet i hvert fald, ja.
Ja, men det er jo det der med at arbejde, være tæt på Socialdemokratiet, arbejde tæt sammen med Socialdemokratiet, med det formål at komme i regering.
Ja.
Altså, det var jo i princippet det, der gjorde, at Axel Larsen brød ud af DKP, og lavede SF, det var jo simpelthen en diskussion om, hvorvidt man skulle være i konfrontation eller i samarbejde med Socialdemokratiet.
Ja.
Det var også det samarbejde, ønsket om samarbejde, der gjorde, at VS'erne brød ud af SF. Det er jo det, der, kan man sige, hvis der er en forbindelse tilbage i dag, så er det jo i Enhedslisten. VS var et af de partier, der dannede Enhedslisten. Og det vil sige, det har været enhver formands, hvad kan man sige, ISF's lod at prøve at finde en vej til Socialdemokratiet. Det har også været Pia Olsen Dyhrs vej. Og det er jo derfor, hun også siger det her med, at det kan være med Lykke og Moderaterne, at man skal i regering, fordi Socialdemokratiet er så trætte af det radikale Venstre. Og det er man for øvrigt også i SF selv. Men så er spørgsmålet, SF, for det var jo netop det, der var en del af Holgers tale, det var jo det der vejen fra det der fra graven og op i solen. Er det en god idé? Det kritiske spørgsmål er, hun vil stadigvæk det der, vores gode kollega Erik Holstein, han har en meget skeptisk analyse over for det der. Hvis det skete, man kom i regeringen, så vil SF havne i nøjagtigt de samme problemer, man gjorde under SRSF.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Jamen, det er jo meget muligt, men det er jo magtens forbandede dilemma, det er, at den slider,
ja.
Og den koster, og den gør ondt nogle gange, men alternativet er jo med en forslidt frase at ligge i hængekøjen.
Ja.
Og der har SF, og i særlig grad i hvert fald Pia Olsen Dyhr, jo besluttet, at det ikke er SF's placering.
Ja.
Det er at søge magten, også når den går ondt, også når det er svært. Og hun nåede jo selv og smage på det som minister, ja. i SSF-regeringen.
Mm-hmm.
Og hvad hedder det? Og derfor ved hun også det, som jo også er Lars Løkkes erkendelse efter mange år i dansk politik. Det er det der med, at det er, når man sidder på apparatet og har det, Lars Løkke kalder serveretten,
ja.
At man rigtig kan udrette noget. Så der er ingen tvivl om, at det bliver svært, men jeg er heller ikke i tvivl om, at ledelsen i SF i dag er klar til at tage det svære på sig en gang til.
Jeg tænker også, at et modargument imod, at det skulle, hvad kan man sige, være meget forfærdeligt, eller lige så forfærdeligt, som det var der under SA, altså du ved, hvor det nærmest udslettede partiet, det er jo, at ja, der var nogle historiske, konkrete ting i den der periode, specielt den måde, Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon og Margrethe Vestager valgte at takle det, der var finanskrise og eurokrise og hele det der problem, de duplikeret på en eller anden måde, den måde, man havde forsøgt at løse 70'ernes krise på, altså reformer, der gjorde sikkerhedsnettet tyndere, man internaliserede den borgerlige økonomiske politik fra perioden, skattelettelser, alt det der. Og der kan man jo sige, altså for det første er vi jo i dag på et sted, hvor den generelle konsensus er, den måde, man førte økonomisk og finansiel politik på i den der periode, ikke i bare i Danmark, og ikke mest i Danmark, men i Europa, især sådan den der tyske forestilling, den var forkert. Det var den forkerte vej rundt om det. Og i dag der er sikkerhed blevet et omdrejningspunkt, klima blevet et omdrejningspunkt, dansk økonomi er meget robust. Så der er også nogle altså man kan ikke, hvad kan man sige, jeg synes, der er nogle faktorer, der er blevet meget anderledes. Og det er også et meget anderledes socialdemokrati, der er i dag.
Det vil være et mere erfarent hold, der går ind i den regering. Det man også skal huske, den regering, som SF trådte ind i første omgang, Det var unge folk, og det var uprøvede folk, og det var i hvert fald i den første del af regeringsperioden, som en dårlig regeringsledelse, så senere blev Helle Thorning-Schmidt dygtigere, men i starten altså var det simpelthen udygtigt, og det var også med til at gøre, at de brak sig selv i nogle meget, meget vanskelige situationer i forhold til folkeskolereform og betalingsring og opgive øremærket barsel og nogle af de der ting der. Det var uprøvede folk.
Ja, præcis. Og så har hun jo, fordi det synes jeg, et af ligesom der har også været mange artikler, der handler om genrejsning af SF. Men jeg synes, jeg tror, vi har talt om før, ja. Men jeg synes, et af selvfølgelig genrejsningen, det er jo helt åbenlyst, det er jo sådan objektivt målbart flot, hvis man kan sige det på den måde. Men det er jo forandringen af SF, hun har lavet i samme periode. Hun har jo, altså netop som du siger, forsvarsforbeholdet bidraget til, at det blev fjernet. Jeg ved godt, at SF havde flyttet sig på EU-politikken før det, men det er alligevel noget andet at gå i kampagne og teste det og vinde på det. Og så selvfølgelig, at hun har fået flyttet partiet, det synes jeg næsten er det mest exceptionelle, nemlig på forsvarspolitikken, altså at man er fuldt og helt på NATO's side.
Der står hun meget på ryggen, synes jeg, det arbejde, Holger K. Nielsen gjorde lige der. Der gjorde hun et stort forarbejde, men ja, det er flyttet. Jeg synes, det spændende bliver, om man kan om de kan holde fast i succesen med den relativt smalle egne dagsorden, de har, som er faktisk at være et velfærdsparti, som dybest set har et slogan, der hedder flere penge.
Lad os lige se, fordi det, jeg tror, der er ved at udvikle sig en front et andet sted, hvor SF vil prøve at profilere sig.
Vi har tre modeller, og de tre modeller, de vægter så de her hensyn, som jeg nævnte før, på forskellige måder. Vi har model 1, som vi kalder de samfundsøkonomiske billigreduktioner. Der bruger vi en afgift, som opnår de ting, vi gerne vil, men den har så også nogle relativt store erhvervsstrukturelle konsekvenser, og dermed også potentielt nogle ret store lækagemæssige konsekvenser. Hvis man vil prøve at tage højde for det, så vil man bevæge sig ned i modelrækken her og sige, okay, så har vi en model 2, hvor vi tager hensyn til ændringer i erhvervsstruktur og lækage, prøver at reducere det omfangsmæssigt. Hvis man gerne vil gå endnu længere den vej, så har vi også en model 3. Så det er de tre modeller, som vi arbejder med, og som jeg kommer til at fortælle jer lidt mere detaljeret om nu.
Ja, Jacob, den mest sete økonomiforelæsning i landets historie. Her var det økonomiprofessor og tidligere overvismand Michael Svarer, der påbegyndte præsentationen af den her meget længe ventede, mange gange forsinkede rapport om en CO2-afgift på landbruget. Og ligesom da man skulle lave CO2-afgift på industrien, så har man været sådan en model, der kan hedde den gode, den onde og den grusomme. Hvis man ser det fra landbrugets synsvinkel, så er det omvendt, så er det den grusomme først, og så er den onde, og så den gode. Alle modellerne indfrier klimalovens mål og de øvrige EU-mål på klimaområdet. Der, hvor de er forskellige, det er på omkostningssiden. Altså, hvor dyrt det er, og hvem der skal betale for det. Skal landbruget alene betale for det, eller skal statskassen, altså skatteborgerne, eller skal den øvrige del af industrien og samfundsøkonomien?
Ja, man kan sige, at de udfylder det ene mål, men i regeringsgrundlaget var der jo oplistet fire mål, der hed, at man skulle nå 70%-målet, altså reduktioner i CO2-udslippet, ja. Men den skulle også være billig, den måtte ikke flytte job til udlandet, og den skulle have geografisk balance. Ja. Og det er jo der, hvor Svareudvalget allerede nærmest på første side af deres rapport siger, det kan man ikke. Man er nødt til at foretage nogle valg her.
Og det er sindssygt afgørende, synes jeg, bare sådan som overskriften at holde fast i det her. Det, der var, det mest presserende budskab, der var på Svare, det er, alle forestillinger om, at den grønne omstilling kan gennemføres uden tab, uden smerte, de er illusioner. Ja. Det var afslutningen på hockeystaven. Ja. Hele den forestilling om, at der kommer noget teknologi, at vi ikke skal lave noget om, at der ikke er noget adfærd, der skal blive anderledes, at det hele bare skal være, som det er, og så kommer der grøn strøm ud af kontakten. Mm-hmm. Budskabet var, der er en pris, og det er politik. Det er jo kan man sige, at finde ud af, hvem skal det gøre ondt på? Hvem har retten til at bestemme, hvem det gør ondt på? Og her har regeringen så valgt at sende det i det, de kalder den grønne trepart, som jo er en lidt speciel størrelse. Lad os tale om den. Det er lidt til at starte med. Henrik Dam Christensen, tidligere folketingsmedlem, prominent socialdemokrat, han er sådan en neutral mødeleder.
Ja.
Mens den repræsentant, der skal forhandle for regeringen, det er økonomiminister Stephanie Lose. Ja. Og treparten hører under hendes ressort.
Ja. Ja. Det er en meget besynderlig konstruktion. Jeg mødte en fra fagbevægelsen i den hus, som også sagde, at de var meget optaget af faktisk at prøve ikke at kalde det en trepart, de vil gerne kalde det en flerpart.
Ja.
Og grunden til det er jo, at de er bange for, at det her fuldstændig udvander det begreb, som man i fagbevægelsen og hos arbejdsgiverorganisationerne holder rigtig meget af, nemlig en rigtig trepartsforhandling, som er kendetegnet ved, at det er arbejdsgiver, arbejdstager og regeringen,
ja,
med regeringen for bordenden, der laver en aftale bag lukkede døre over et godt glas cognac og en stor cigar.
Ja.
Og når den aftale er lavet, så er det færdigt.
Ja.
Det her, det er jo noget helt andet. Fordi det er ikke regeringen, som du siger, der sidder for bordenden. Det er Henrik Dam, der er blevet kørt ind fra Vorbasse for at sidde for bordenden, så alle kan blive glade.
Ja.
Har man jo ingen, der kan blive sure på.
Nej.
Og det er ikke en trepart, for der er jo alle mulige, der er inviteret med. Dansk Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevarer og forskellige.
Dansk Metal.
Og når de er færdige, så tror jeg ikke, man skal forestille sig, at der ligger en aftale, som er signeret med, du ved, asken fra deres cigarer, så ligger der et forslag, som så igen skal i Folketinget, og som regeringen så skal se, om de kan skaffe en eller anden form for flertal til.
Ja. Hvis man starter med det der håbet, hvis man kan sige det sådan, ikke mindst håbet hos Venstre, så er det jo, at det her kan blive en form for den grønne fælleserklæring.
Mm.
Og det er ikke for, at vi skal vende tilbage til den. Men fælleserklæringen fra 87, den løste en masse sprængfarlige politiske problemer. Den hjalp til at løse inflationsproblemet, det hjalp til at løse arbejdsløshedsproblemet, og det hjalp til at løse sådan, vækstproblemet i Danmark. Og der er lidt et håb om, at med at springe de her parter i spil, at det ligesom kan blive en ny, sådan, at det er de parter, der er, som kan finde sammen om at få landbrug og klimapolitik og vækst til ligesom at gå op i en højere enhed og fjerne nogle problemer, som
et
politikerne har.
Et kompromis simpelthen.
Ja, det er håbet.
Ja.
Men som du siger, så er det jo, at det der jo gjorde, at fælleserklæringen kom i stand, det var jo, at arbejdsgiver og arbejdstager der i 87, de opdagede, at de havde fælles interesser. Det er altså, at ja, vi har også nogle modsatrettede interesser. Det handler meget om løn og omkostninger på produktionen. Men man fandt jo også ligesom ud af, at hvis man vipper den båd alt for meget, så er der ikke noget vækst, og der er ikke nogen arbejdspladser. Derfor så blev slagordet fra fagbevægelsen dengang, at man gik fra lønfest til jobfest. Det man opdagede, det er, at vi er en del af en global økonomi, og hvis vi gerne vil klare os godt, så har vi fælles interesser i, at konkurrenceevnen forbliver høj. Og det var den erkendelse, man havde i 87. Jeg spørger så ligesom, hvad er det for en fælles erkendelse, de her parter skal have? Det har jeg svært ved at se. Og det synes jeg også, spillet efter Svares har fremlagt sin rapport.
Synes
har
du vist, det, er det ikke meget klart, at de skal have en erkendelse af, at der skal lægges en CO2-afgift på landbruget, så det bliver omstillet, og så skal de i bedste fald også have en fælles holdning til, i hvilket tempo det skal ske.
Ja, jo, men det er meget, synes jeg, på overskriften, når man som fagbevægelse anerkendte konkurrenceevne. Det, der er så særligt ved fælleserklæringen, det er, at fagbevægelsen underskriver et dokument, hvor løn bliver omtalt som en omkostning.
Ja.
Det er jo arbejdsgivernes syn på, hvad løn er.
Så det, du mener, det er...
Indholdsmæssigt er der ikke... problemet med det er, at landbruget står over til, at vi skal udvikle landbruget. Der skal ikke være færre køer. Vi skal finde en måde på, hvor det hele er, som det er i dag, bare hvor det er grønnere. Og der har Danmarks Naturfredningsforening, som jeg klart synes er den mest interessante part i det her at følge, de har jo været ude at se, allerede inden de er gået i gang med at forhandle, vi vil have Svares model 1. Det er altså en model, der i overmorgen, hvis den blev vedtaget, fik en fjerdedel af det danske mælkeproduktion til at lukke ned.
Ja.
Gå konkurs.
8.000 landmænd ud af job over tid, ikke?
Jo. Model. Og hvor der...
Eller ud af job, men i andet job,
i et andet
sige,
job,
fordi det er også en af svareudvalgets pointer, det er, ja, de vil sandsynligvis miste det job, de har i dag,
præcis,
men med den situation, der er på arbejdsmarkedet, er der ikke noget, der tyder på, at de nødvendigvis kommer til at gå arbejdsløse.
Nej, der er ikke nogen arbejdsudbudseffekt. Det er ikke sådan, at det svækker arbejdsudbuddet, det her. Det er en anden måde at udtrykke det på. Ikke? Men de har allerede sagt, det er model 1, vi vil have. Og det, altså, den er meget svært spiselig, tror jeg, for landbrug og fødevare. Og Danmarks Naturfredningsforening, de er jo den eneste. De er der jo som repræsentant. De andre har jo nogle forskellige, Dansk Industri og Dansk Metal og Fødevareforbundet. De har jo forskellige, hvad kan man sige, de repræsenterer nogen, der er inde i landbrugets økonomiske kredsløb, man kan sige det på den måde, landbrug og fødevare.
Det repræsenterer ligesom hvem? Befolkningen?
Ja, det er en civil, og det er de grønne bevægelser. Ja. Man kunne have valgt andre grønne, ja. Der er jo masser af grønne bevægelser. Det er de grønne, der er. Okay, hvad det hedder... Hvis vi så lige går tilbage til Pia Olsen Dyhrs reception. Hun nævner selv... Der er mange talere. Mette Frederiksen, som vi sagde, talte. Pelle Dragsted talte. Holger K. talte. Claus Jensen talte. Og Maria,
Dansk Metals formand.
Ja, Maria Rømert Gerding talte.
Og præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening.
Pia Olsen Dyhr fortæller selv, da hun holder tale, at de eneste to, hun har inviteret til selv at komme og holde en tale, ja, det er Maria Rømert Gerding og så Claus Jensen. Og Maria Rømert og Pia Olsen Dyhr, de stod altså ligesom der og bondet over det grønne, at det var via, at Pia Olsen understreger, hun var kommet ind i SF via, altså hun er en del af den grønne del af SF. Meget markant, synes jeg, at stå og sige, ja, altså ud af de taler, I har set, der er nogen, der har bedt om ordet, og så er der nogen, der er blevet inviteret til at tage ordet, herunder Maria Rømert Gerding.
På det understreger vores pointe om Mette Frederiksens behov for at være der.
Ja, det gør det, og det understreger, at der er et tæt forhold mellem DN og SF, i forhandlingerne omkring den her. For det, man skal huske på, det er partierne uden for regeringen.
Og så skal man huske, at Maria Rømer Gerding kommer med en fortid som markant folketingsmedlem for Enhedslisten.
Først
så der er en trekant der, kan man sige.
Præcis. Og det, som man er sur over, når man ikke sidder i regeringen med den her grønne trepart, det er, at nu prøver regeringen at placere beslutningen, en meget vigtig klimapolitisk beslutning, uden for Christiansborg. Pille det ud af hænderne på politikerne. De vil meget gerne have den tilbage igen. Det vil konservative for øvrigt også gerne. Det, hvordan kommer den nu tilbage til politikerne på den hårdest tænkelige måde? Det tænker jeg, at SF og Enhedslisten har en interesse i, at Danmarks Naturfredningsforening, og at Danmarks Naturfredningsforening har en interesse i, at de sætter altså ikke deres blå stempel på en eller anden model 2.
På noget, der er mindre end model 1?
Nej, der er kun det mest ambitiøse, og for det mest ambitiøse, det kan landbruget ikke være med til, og så kommer det her tilbage på politikernes bord. Mm. Noget andet, der er også interessant her, Jan, det er, at Moderaterne, de er gået med til den her grønne trepart, fordi at man skal for den gode stemnings skyld i regeringen.
Køb tid for Venstre, simpelthen.
Det er Venstre, der skal passes på Venstre, og nu får de så lov til det her, det man gået med til. Men hvis det stod til Moderaterne alene, så var det her også bare en ren politisk beslutning. Mm. Der er også en interessant forhistorie der. Lykke, som formand for Moderaterne, det var jo landbrugsvenstre med Stefanie Lose som knivfører, der gjorde, at han ikke er formand for Venstre i dag.
Det var det jyske venstre, der væltede ham, ikke?
Og han har intet. Han har ikke noget der. Og derfor så forestillingerne, som jeg synes lidt trives rundt omkring, om at når man nu er der den her grønne trepart, og det bliver et fedt at komplige, og så skal det nok gå alt sammen, og der kan både være sådan et negativ udlægning eller positiv udlægning, nu har det reformistiske samarbejde. Det her, det kommer tilbage på Christiansborg. Det her, det bliver det højdramatisk for SVM-regeringen. Og hvis du sidder og er Pia Olsen Dyhr, og du tænker, vi skal have den her, hun kan jo ikke lide den her regering. Hun vil gerne, hun opfører sig og samarbejder og alt det der, men hun vil have Socialdemokratiet tilbage. Mm. Hun vil det her regeringssamarbejde til at stoppe. Så er det grønne område en måde, hvor SF kan binde en masse vælgere til sig. Af dem, der er kommet til, som helt klart mange af dem, det er også SF's egen opfattelse, er klimavælgere. Mm. Det bliver højt interessant.
Ja. Og der er et interessant timing i det, fordi at en del af fortællingen om denne her grønne flerpart eller trepart er jo også, at den skal udskyde det hele lidt, sådan så at man måske kan vente med at træffe denne her beslutning om en CO2-afgift til på den anden side af det europaparlamentsvalg, vi skal have i juni, fordi så bliver det måske ikke helt så slemt for Venstre. Altså, de har svært ved at indgå det her kompromis, og så lige skulle ud og møde vælgerne bagefter. Det er de lidt bange for.
Det
kan man godt forstå, men det omvendte kan jo også blive giftigt for Venstre, fordi nogle af de venstrefolk, der har været allermest skeptiske over for ideen om en CO2-afgift, og har været allermest, hvad skal man sige, højrystet om at stå fast på landbrugets, hvad skal man sige, gammeldags interesser, det er jo nogle af deres europaparlamentsmedlemmer. Mm. Og kan de holdes nede i en hel valgkamp, hvor de skal gå og sige ingenting? Altså, det kan faktisk ende med, tror jeg, at ramme Venstre lidt i nakken, at det her kan blive en rigtig, rigtig svær sag for Venstre helt at køre igennem EP-valgkampen med, hvor de måske nærmest ville ønske sig, at de egentlig havde fået lukket den ned før.
Ja, men problemet med, det tror jeg simpelthen ikke, at de kan. Det er jo meget sjovt, apropos det der, så er budskabet til Socialdemokratiets europaparlamentskandidater, det er, at hvis de ruder sig ud i et slagsmål omkring klima, de vil jo gerne køre på. De ser også, de har en grøn dagsorden i parlamentsbyen.
Alle snakker klima til det valg.
Ja, så må der ikke blive slået på Venstre.
Altså, lad os nu se, når musikken spiller.
Men kan man det? Ja. Ikke? Altså det her, det er selvfølgelig forsøgt til noget andet treparten selvfølgelig også skal, det er, at Venstre nu kan sige, om det må de over i treparten, så derfor havner de ikke i det der slagsmål med Inger Støjberg, som selvfølgelig er, som har det der kampen om de jyske stemmer. Men jeg tror simpelthen ikke på, Jakob, at du kan holde den her bombe fra og eksplodere.
Og så var det interessant, som sidste ting måske, at observere, hvordan landbruget så agerede i denne her uge, fordi mens Danmarks Naturfredningsforening så gik ud og sagde, vi tager model 1, vi har bestemt os, vi er færdige, så har landbruget ikke rigtig sagt noget. Det har været, nu må vi se, at vi skal lige studere det, og nu sætter vi os ind i rummet, og prøver at lade være med at komme med for skarpe meldinger, og det er selvfølgelig et forsøg på overhovedet at holde sammen på landbruget igen, fordi der er også forskellige holdninger inden for landbrug og fødevarer, inden for erhvervet om, hvordan man skal gå frem her. Jeg noterede mig, det synes jeg var interessant, at i tv-programmet Debatten på DR, der havde Landbrug og Fødevare sendt deres, jeg tror han er kommunikationschef, Morten Bøje Hvid, som jo er Dekopol-kender og godt ved, hvem er, fordi det var ham, der i gamle dage også var rådgiver for både Helle Thorning-Schmidt og før det for Mogens Lykketoft, socialdemokratisk operatør gennem mange, mange år, rigtig dygtig. Det var ham, de havde sendt i fjernsynet.
Ja.
Ikke formand Søren Søndergaard, ikke direktøren Merete Juul, men en spindoktor, hvis man skal sige det sådan.
Ja.
Og det vidner jo også om en organisation, der går meget, meget defensivt ind i det her.
Det er en skæbnestund for Landbrug og Fødevare, det er skæbnestund for dansk landbrug, og det er en skæbnestund for partiet Venstre.
Jeg hedder Ahmed Samsam. Jeg er forlagtigt dømt som terrorist i Spanien. I virkeligheden havde jeg et samarbejde med de danske efterretningstjenester, både PET og FE, fra 13 og til og med omkring 15.
Ja, præsentationen er med det her klip selvfølgelig unødvendig. Det stammer fra reklamekampagnen for den bog, Ahmed Samsam har lavet sammen med berlingske journalist Jens Anton Bjørnager.
Ja.
Og du har læst den?
Jeg har læst den, ja. Og det vil jeg anbefale, at man gør. Det er en spændende bog, men det er også en overraskende bog, synes jeg.
Hvorfor overraskende?
For det første, og mest markant, synes jeg, at det var et rystende indblik i, hvad Ahmed Samsam er for en fyr.
Ja, hvad betyder det? Rystende? Altså.
Han kommer jo fra et af de mest voldelige og kriminelle miljøer i Danmark.
Mm.
Og han lægger ikke fingre imellem i sin selvfortælling om, hvad han egentlig har lavet og begået og været dømt for i tidens løb.
Røgerier, vold?
Røgerier, vold, grov vold. Altså angribe politiet på gaden på et tidspunkt, hvor de prøver at anholde ham. Grove overfald på medfanger i fængsler. Mm. Virkelig, virkelig vilde ting. Altså Det er virkelig voldsomt.
Ja.
Det var en del af Ahmed Samsam, som jeg ikke havde fået ind på radaren i den mediedækning, der har været indtil nu.
Nej.
Hvor gennemkriminel han er.
Mm-hmm.
Og det er en ting, som også er tankevækkende, når man læser bogen, fordi at bogen er jo selvfølgelig et forsvarsskrift. Bogen er et forsvarsskrift af og for Ahmed Samsam.
Ja.
For at han er uretfærdigt dømt, som vi hørte i klippet her. Der er begået et justitsmord imod ham. Og for at etablere den fortælling, er han jo også nødt til ligesom at stille sig frem som en mand, der egentlig er et ordentligt menneske.
Ja.
Men det, der går igennem hele bogen, det er jo, at han begår den ene kriminelle handling efter den anden. Det er dels alt det vold, og dels har han jo igennem hele sit liv, lige fra han var teenager, finansieret sit liv ved at sælge hash.
Ja.
Og det er han også meget åben om, og samtidig er han også åben om, hvordan han igen og igen og igen har løjet over for myndigheder og alle andre, når han har været i problemer. Han har været parat til hele tiden at stikke en plade for at slippe ud af en knibe. Ikke?
Mm-hmm.
Og det kommer jo efterhånden, som det håber sig op, det der, til at ligge i baghovedet, synes jeg, som, altså, kan vi overhovedet tro på noget, denne her mand siger?
Ja, ja. Altså at bekendelsen af synderne ikke får ham til at være mere ærlig og troværdig i sidste ende.
Det sidste voldshandling ligger meget få måneder tilbage, så vidt jeg læser bogen fra, mens han stadigvæk sad i fængsel her. Han blev løsladt for ikke så længe siden.
Ja.
Og spørgsmålet er, om man helt kan tro på, at han nu er et andet menneske, og om man også kan tro på, at han undervejs i denne her karriere som syrienskriger har været den, han siger, han har været. Jeg tror, der er næppe nogen tvivl om hos nogen, at han har været agent for PET og FE. Der er så mange ting, der hopes op oven på hinanden, at det tænker jeg i hvert fald, at det er hinsides enhver tvivl, at han har arbejdet for dem.
Mm-hmm.
Men for mig efterlod bogen et lidt mere mudret indtryk af, om man helt kan stole på, at alle forklaringerne er, som han siger, de er.
Mm-hmm.
Fordi hele resten af hans liv er simpelthen strøet over med løgnehistorier og kriminalitet.
Og det er jo så, som du siger, man kunne godt have et andet indtryk. Både Berlingske Tidende og Danmarks Radio har jo virkelig dækket den her sag meget, meget intensivt på skrift og podcast. Har det her været rigtig stort? Og på en eller anden måde, og det ved jeg ikke, hvordan bogen forholder sig til, har man indimellem haft fornemmelsen af, at man har været meget, hvad kan man sige, man har købt ind på den del af historien. Ja. Det handler om, at det har været et justitsmord, at den dom, han fik i Spanien, var uretfærdig, og at at den danske stat burde have frelst ham fra at have siddet i fængsel i årevis. Hvad er konklusionen, så når man læser bogen?
Ja, det ved jeg ikke, om der er nogen konklusion på, fordi og jeg er meget, jeg synes, det virker stadigvæk meget muligt, at der er begået fejl. Jeg ved ikke, måske endda også justitsmord i Samsam-sagen. Det kan godt være. Jeg synes, det er meget svært, også ud fra bogen, efter man har læst bogen, at vurdere, om den dom i Spanien egentlig er en fejldom eller hvad. Altså bogens påstand, Ahmed Samsams påstand, og til dels også den journalist, der har skrevet bogen, det er meget tydeligt, at deres holdning er, at der er nogle oversættelsesfejl, nogle procesfejl og noget tjusk ved spanske domstole, som gør, at de dømmer ham som islamisk potentiel terrorist, selvom han tydeligvis ikke er det.
Ja.
Der har jeg stadigvæk lidt forbehold, vil jeg sige, ud fra bogen, for at sige, kan man sige det så entydigt? Men justitsmord i forhold til, at efterretningstjenesterne ikke henter ham hjem igen, det er meget muligt. Men det efterlod mig med, det er nemlig også et spørgsmål, som det du lidt siger, det er, om medierne og måske også Samsam selv er blevet spændt for en vogn i denne her sag, nemlig Lars Findsens vogn.
Nå, okay.
Og det er jo fordi, det begynder at blive meget, meget sammenfiltret det her. Men det er jo de samme journalister langt hen ad vejen, ikke mindst på Berlingske, som har dækket denne her sag, som også har dækket Lars Findsens sagen. Og det fremgår også af bogen, at i hvert fald en af de journalister, nemlig Simon Andersen, som var på Berlingske, som nu er på det snart lukkede Radio 24/7, at han havde utroligt tætte forbindelser til Lars Findsen. Mm. Det er jo faktisk i Samsam-retssagen, den her retssag, hvor Samsam har forsøgt at få tvunget efterretningstjenesterne til at erkende, at de havde udsendt ham som agent.
Ja.
Det var jo i den retssag, at Simon Andersen mødte op som vidne og chokerede alle ved pludselig at sige, at han faktisk havde optrådt som Lars Findsens håndlanger.
Ja.
Fordi Lars Findsen i dag var kommet til ham og havde sagt, kan du ikke hjælpe med at skabe forbindelse til Samsams advokat? Det er stadigvæk en af de mest bizarre episoder i moderne dansk mediehistorie.
Ja. Ja, altså i sig selv, jeg kan huske, da jeg læste lige præcis det der, Jacob, var sådan, altså er det rigtigt?
Ja.
Det virker jo helt vildt, at chefen for den danske efterretningstjeneste har problemer med at komme i kontakt med en offentlig kendt advokat, og derfor henvender sig til ting af de mest bemærkelsesværdige, til tider kontroversielle journalister i moderne, altså i hvert fald i de seneste 10-20 års, måske i virkeligheden mere, dansk journalistik. Altså, det
som allerede var i gang med at dække sagen. Og der må man spørge sig selv, og den refleksion eller den research mangler fuldstændig i bogen, men hvad var pointen med, at Lars Findsen gjorde det?
Mm-hmm.
Altså, for jeg har det ligesom dig. Findsen kunne nok godt have fundet frem til den her advokat på en anden måde, hvis det var det.
Ja.
Så må ikke det handlede om, at Findsen var opmærksom på, at ved at gøre det her, så fik Simon Andersen dermed en viden, som kunne bruges journalistisk på et eller andet tidspunkt. Det måtte Findsen jo i hvert fald overveje, måtte være konsekvensen, at det her ville komme frem på et eller andet tidspunkt.
Ja.
At nu forhandlede efterretningstjenesterne med Samsam.
Ja.
Det er jo på sin vis, kan man sige, dygtigt operativt arbejde af Lars Findsen, men også risikabelt operativt arbejde, fordi han involverer medierne i noget, der egentlig er hemmelige efterretningsforhold.
Ja.
Også. Hvorfor gjorde han det?
Mm.
Og der er vi så over i hele den kamp, som Lars Findsen har ført mod systemet, ikke mindst mod den tidligere departementschef i Justitsministeriet, nuværende departementschef i Statsministeriet, Barbara Bertelsen.
Ja.
Det gennemsyrede jo hele Lars Findsens bog, at stort set hele den her sag handlede om deres personlige konflikt.
Mm-hmm.
Og der synes jeg igen, at denne her bog er med til at tegne det billede op. Det er også den nyhed, som Berlingske Tidende har valgt at køre for denne her bog, det er, at FE og PET på et tidspunkt så sender et fælles notat til Justitsministeriet, der siger, skal vi ikke prøve at hente ham der Samsam hjem fra fængslet i Spanien?
Ja.
Men senere kommer der så en ny version af notatet, hvor det forslag er pillet ud.
Ja.
Og formodningen, som ligesom bliver antydet, er, at nogen meget, meget højt placerede, Barbara Bertelsen, har fået det fjernet af en eller anden grund, som vi ikke rigtig kender.
Ja.
Og på den måde synes jeg, at bogen tegner sig ind i en dækning, hvor man en lille smule godt kan føle sig spændt for en vogn.
Mm-hmm.
Og det understøtter bogens form så også, fordi det er en meget usædvanlig bog. Det meste af den er nemlig en jeg-fortælling, hvor Ahmed Samsam fortæller i jeg-form, skrevet ned af Jens Anton Bjørnager.
Mm-hmm.
Men andre dele af bogen er journalistisk skrevet.
Ja.
Og hvorfor egentlig det?
Ja.
Har jeg tænkt meget over. Mm. Og jeg tror, en del af grunden er, at selvfølgelig kan det være for at rent dramatiske hensyn, men det har jo også den effekt, at alle Samsams påstande og beskrivelser af hans egen rolle, de står for hans egen regning.
Ja.
Så slipper journalisten ligesom for at stå på mål for dem, for det er så tvivlsomt meget af det.
Mm-hmm. det er jo noget, og det kan jeg huske, det fra jeg selv skrev bog, det virker, du ved, hvor sådan nogle Q&A, altså spørgsmål-svar, det virker jo super godt i en artikel, og ja. Det er på nettet. Eller,
ja, det med at stille skal, kritisk spørgsmål.
Ja, offentligt. Ja. Som siger, gør opmærksom på til læser, nu har jeg har stillet det her spørgsmål, ja. Og nu får du så det her svar, så nu har du, kan du have det. Jeg kan huske, at jeg selv skrev på, at jeg tænkte, kan man have det i en bog? Altså du netop ud fra, ligesom, jamen, skal jeg ikke kunne afgøre det? Men der, i min egen bog, der havde jeg i hvert fald den del, hvor vi talte med Anders Fogh Rasmussen dengang, der er der dele af det, ja. Hvor vi tænkte, okay, det her det ser grimt ud, og det stikker på en eller anden måde af for boggenren, men vi skal stille de her spørgsmål.
Jeg synes, man må sige til Samsam-bogens fordel, at der så faktisk er et kapitel, eller halvanden kapitel til sidst, hvor nogle af de her teorier, påstande, formodninger, der bliver fremsat i løbet af bogen, de bliver faktisk forelagt for PET og FE. Det kan nogle gange være svagheden ved politiske bøger, synes jeg, at fordi det er i bogform, så overholder man ikke journalistikens grundregel om at spørge den kritiserede part. Det gør man faktisk i bogen, og man får så nogle nærmest, for det meste nogle ikke-svar, men man har dog i hvert fald forsøgt. Men det, altså, det, jeg synes, det er lidt, man savner den anden side af sagen, og det, jeg sad tilbage med og tænkte her, det var, grundspørgsmålet i Samsam-sagen, det er vel det her med, da spanierne anholder ham og begynder at retsforfølge ham som terrorist, burde Danmark have hentet ham hjem?
Ja.
Enten med det samme, eller efter han var dømt. Ikke?
Mm.
Og der synes jeg, det er værd at prøve at lave modfortællingen.
Ja.
Altså vi har på det tidspunkt en borgerlig regering.
Mm-hmm.
Vi har en regering, som har utrolig svært ved at beslutte at hente børn hjem fra fangelejre i Syrien og andre ting. Og så skal vi forestille os, at de skulle hente en potentiel islamisk terrorist hjem fra Spanien.
Ja.
Altså, hvis det kom ud, det ville jo være en kæmpe politisk risiko for en regering at løbe, at man hentede en dybt kriminaliseret, mange gange dømt forbryder hjem. Fordi, hvad skulle man så gøre? Skulle man så gå ud og sige, jo, det er fordi, han har hjulpet vores efterretningstjenester?
Ja.
Nej, det slags skulle man jo ikke ud og sige. Altså, jeg synes, kort sagt, at situationen virker mere kompleks end den generelle fremstilling, vi måske har fået af Samsam-sagen.
Jakob, det var den uge.
Det var det.
Du skal vel se åbningsweekend her i weekenden.
Åbningsweekend.
De første belgiske cykelløb i sæsonen.
Ja, det er klart. Det er jeg meget opmærksom på.
Omlaut Het Nieuwsblad på lørdag.
Og ja, det er den, der kører nu.
Kyrne, Bryssels Kyrne på søndag.
Jeg har boet i Belgien, og jeg har aldrig hørt om det cykelløb der.
Er det rigtigt?
Ja.
Nå, men det er store sager, Jakob,
okay.
som skal følges intenst.
Ved du hvad? Du ser cykelløbet, jeg køber den belgiske øl. Skal vi gøre det sådan?
Ja, okay. Hvad skal du? Skal du ud og købe belgisk øl?
Jeg ved ikke, om jeg skal ud og købe belgisk øl. Jeg skal pakke min kuffert, for i næste uge tager jeg et lille smut til USA.
Ja.
Jeg tager over i en uges tid sammen med en gruppe journalister for at snakke med kloge folk i Washington og nede i Virginia. Og så skal vi være der over 5. marts, hvor det er Super Tuesday.
Wow.
Så jeg håber, der stadigvæk er nogle primærvalgskandidater tilbage. Hold fast, Nikki Haley. Hold fast.
Ja. Nå, spændende, ja.
Ja, det bliver spændende. Og hvad hedder det? Noget af det, som jeg glæder mig rigtig... Jeg tænker, vi snakker om den tur, når jeg kommer tilbage. Men noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til, det er jo... Det er jo især faktisk at høre mange af de demokrater, vi skal møde derovre, hvad de egentlig går og tænker, fordi, altså, hvad er det med ham Biden, ikke også? Det, som hele den politiske klasse i USA har talt om i denne her uge, det har været et stort essay eller en kronik af Ezra Klein i New York Times, som han også har udgivet som podcast, og hvor han siger, at demokraterne har bedre muligheder end Joe Biden, hvor han simpelthen opfordrer ham til, træk dig nu, eller gør det i hvert fald på jeres konvent til sommer, sådan så vi kan få en kamp om, hvem der skal være den rigtige demokratiske kandidat. Og det har altså skabt bølger, at sådan en som Ezra Klein, sådan en markant centrum-venstre meningsdanner, der ikke vil Joe Biden noget ondt, går ud og siger det der.
Han siger jo, jamen det kan godt være, at han egentlig stadig kunne fungere som præsident ovenikøbet godt. Han har bevist, at han har været en god præsident i de 4 år, men han kan ikke vinde en valgkampagne.
Nej.
Og derfor bliver man nødt til, og derfor opfordrer han til, at Biden træder af, eller nogen gør ham.
Og han har sådan et sjovt billede på det, som jeg synes er meget godt set, hvor han siger, at i gamle dage i USA har man sagt, at når der skal vælges kandidater, så gør demokraterne og republikanerne det forskelligt. Han siger, Democrats fall in love, Republicans fall in line.
Ja.
Altså demokraterne, de vælger med hjertet, republikanerne, de retter ind.
Ja.
Og han siger, nu er det jo faktisk sådan, at Democrats fall in line. Ja. Det er dem, der retter ind,
ja.
Og Republicans fall apart.
Ja.
Fordi det hele er ved at bryde sammen.
Ja.
Og det er jo en lidt mystisk ting, det der med, at det demokratiske parti faktisk lidt på samme måde som republikanerne er blevet fixeret af en gammel mand.
Ja.
Altså ligesom republikanerne er blevet fixeret af Donald Trump, så har demokraterne lavet sig fixere af Joe Biden. Og det glæder jeg mig vildt meget til at komme over og høre, hvad kloge folk siger om det.
Mm-hmm. Spændende, ja.
Det bliver fedt.
Ja. Jamen, det er så par kuffert i weekenden. Og,
simpelthen.
Ja, okay. Cool. Udover cykelløb, Jacob, så jeg skal lave min datters børnefødselsdag.
Ja.
Det er sådan en fælles fødselsdag.
Okay.
Ja, vi har gjort det, som regeringen også prøver på, hvis man nu er flere, om at skulle gøre noget hårdt og svært, så, så kan det være, at man kan komme nemmere om ved det på den måde.
Hvad er din rolle i det så?
Ja, jeg har bagt fødselsdagsboller.
Nå, sådan det.
Ja, okay. Hvide som sne. Og bløde som dyner, og så med sådan noget sukker på toppen.
Det er det bedste.
Ja, ja, ja. Mm. Vi fejrede jo ikke individuelt børnefødselsdag, da jeg gik i børnehave. Vidste du det, Jacob?
Nej, det vidste jeg ikke. Hvorfor ikke?
Jeg gik i kommunistisk, en kommunistisk børnehave.
Gjorde du det?
Ja.
Nede i Vordingborg?
Nede i Vordingborg. Ja, faktisk i en lille bitte satellitby, hvis man kan kalde det, til Vordingborg.
Forstad til Vordingborg.
En forstad af en sop, ja, hvad det hedder, der hed Ørslev. Der lå der en børnehave, der hed Majemarken. Og dengang var dem, der var pædagoger der og ledere der. De var, altså lederen af børnehaven var medlem af DKP's centralkomité oven i købet.
Okay.
Så hvad det hedder, vi måtte ikke, jeg kan ikke, det var ikke fordi man blev sådan indoktrineret til Marx på den måde, men vi måtte ikke, vi måtte ikke lege med legetøjsvåben, og som at drengene de skulle lære sådan håndarbejde, altså sådan noget knytte og sådan noget, og pigerne skulle lære sløjt.
Det er derfor, du kan bage boller den dag i dag?
Ja, men det er faktisk en sjovt, fordi jeg har ikke rigtig bemærket, ligesom at, du ved, at det var så meget anderledes. Men der er et punkt, og det ved jeg ikke, hvordan du har det med. Kan du huske den der sang om den lille ondulat? Den der, du ved, hellere vil have Coca-Cola og is, ikke?
Ja.
Langt de fleste, de synes, det er sådan en sjov sang, og de identificerer sig, de godt identificerer sig med den der ondulat. De vil da også hellere have Coca-Cola og is, ikke? Men for mig er det der jo sådan, det er skammens sang, ikke? Fordi den vil have Coca-Cola og is, ikke? Altså amerikansk forbrugerisme. Der var meget fy på ondulaten, da jeg var barn. Nå, Jacob, du har allerede anbefalet jo, men jo uden for selve anbefalingssegmentet.
Du bemærkede det godt. Ja. Det var sådan lidt et trick at komme med anbefaling udenfor. Vi skal nok lægge det der Ezra Klein-essay i show notes, men jeg har gemt lidt til den rigtige anbefaling, fordi jeg har noget virkelig godt med til dig.
Ja.
Det der cykelløb, ikke?
Jo.
Det er fint nok. Men der er jo den der kedelige 2 timer, hvor de bare kører, hvor der ikke sker noget. Ikke?
Ja.
Der kan du sådan set i stedet for tænde for Netflix.
Ja.
Og så kan du se den nye sæson af den reality-serie, der hedder Love is Blind.
Aha.
Jeg har været på skiferie. Ja. Min 18-årige datter, hun introducerede mig til det her koncept, som jeg ikke kendte. Det er et amerikansk koncept, men det er, at nu er det kommet i en svensk version. Og som så, det er en meget fascinerende verden for mig overhovedet at stille bekendtskab med. Altså det er en svensk reality-serie nu, men den er simpelthen lavet globalt fra starten, så man kan se til sidst, at den er dobbelt til alle mulige sprog. De ser den simpelthen i hele verden, den her.
Okay, hvad handler det om?
Ja. Det handler om, at der er en gruppe mænd og en gruppe kvinder, som mødes uden at se hinanden, og så er der opstillet sådan en række små lækre mødelokaler med trådnet imellem, så de ikke kan se hinanden.
Mm-hmm.
Og så dater de på kryds og på tværs.
Mm-hmm.
Love is blind, kærlighed er blind.
Okay, ja.
Og efter et stykke tid, efter nogle dage eller ugers dating, så kan de begynde, hvis de vil, at fri til hinanden på kryds og på tværs. Og så bliver det til sådan en version af kærlighed ved første blik, hvor at man skal se, om parforholdet kan holde. Men pointen er altså, at frieriet foregår, før de nogensinde har set hinanden fysisk. De har talt med hinanden, hørt, hvad har du hund eller har du ikke hund? Hvad, går du til badminton eller ej? Og andre forskellige ting. Og så går der så rent reality i den. Hvordan klarer de her par sig? Hvem går fra hinanden, og hvem bliver sammen? Og jeg må med skam eller fryd meddele, at jeg var sindssygt godt underholdt.
Okay, jamen det er jo ligesom sådan en ferieanbefaling.
Ja, det er det faktisk,
Vi er langt væk fra...
Se det med din datter.
vi er langt fra politik.
Jeg har også tænkt over, om jeg kunne prøve at stige noget politisk ind, men jeg ved ikke, altså der er jo altid det der er. Der er måske politik i det på den måde, fordi det er jo også lavet til et globalt publikum.
Ja.
Men der er jo meget samfund i det.
Ja,
der er jo meget samfund i det på den måde, at så er der en, der er kristen,
mm-hmm.
og hun bliver selvfølgelig tilfældigheder. Jeg ved det ikke, om det er skriptet, eller hvordan de har gjort det.
Mm-hmm.
Hun bliver jo parret med en fyr, som har det lidt svært med hele tiden at sige sandheden, og som har lidt hemmeligheder i bagagen. Og hvordan denne her meget kristne, ordentlige kvinde håndterer det at blive parret med en mand, som nogle gange kan have svært ved at sige det helt, som det er.
Mm-hmm.
det har jo meget samfund i sig, og ja, der er mange andre ting, så altså, jeg synes, politisk interesserede, de skal bare slå sig løs på den. Love is blind.
Fedt.
Hen til fjernsyn.
Okay.
Hvad har du med til os?
Jeg har en analyse af en, der hedder Martin Indyk, som har skrevet en artikel i Foreign Affairs, der hedder The Strange Resurrection of the Two-State Solution.
Ved du, hvad det er? Det er sådan en artikel, som jeg i starten af Love is Blind ville sidde og smuglæse, mens vi så det, og jeg lød, som om jeg så den der reality-serie med min datter, indtil jeg blev fanget af den. Men hvad ville jeg så få, hvis jeg læste den?
Jeg tror, at den første episode efter Hamas' terrorangreb den 7. oktober der ind i Israel, der sluttede jeg DKP-udsendelsen med at læse op af David Grossmans, han er israelsk forfatter, hans meget indtrængende og meget bevægende, synes jeg, tale fra Rabin Square i Tel Aviv fra 2008, tror jeg nok, hvor han talte om det, der hed The Peace of No Choice, som er sådan et modbegreb til det, man kalder War of No Choice. Og i en israelsk sammenhæng, så er det et særligt begreb, man bruger om seksdagskrigen der i 67. Altså, er det en forsvarskrig over for den nødvendige krig, som er en forsvarskrig til den nødvendige, til den nødvendige fred. Og det, man kan sige, ham der Indyk leverer, det er sådan den geopolitiske analyse af den her idé, han mener, ligesom at der, hvor vi er henne nu i krigen mellem Israel og Hamas i Gaza, det er ved at nå dertil, hvor der ikke er anden vej end en to-statsløsning. Og der så kommer man hele, hvad kan man sige, to-statsløsningens, hvad det hedder, forhistorie, så man får også et overblik over, hvordan den idé opstod første gang, og hvorfor det aldrig rigtig er blevet til noget. Og så kommer han med et svar på, hvorfor og hvordan det egentlig er den eneste udvej. Det er sådan en meget sådan klassisk af sådan en great game analyse af de forskellige af Saudi-Arabiens rolle, af Jordans rolle, Egyptens rolle, og hvordan han ser, at der er...
Men kan man i 2024 stadig tro på den to-statsløsning? Altså, jeg finder det utrolig svært, må jeg sige.
Ja, men det er han jo sådan set også med på. Men han siger ligesom, altså, der er ikke nogen andre alternativer til det, og han kan ligesom sige, at der er nogle visser i det der, også nogle visser, han holder skjult. Han har som præmis, at tingene jo ikke bare kan fortsætte sådan her. Man kan ikke, altså, du ved, han siger, okay, to-statsløsningen faldt dengang. Netanyahu's, sådan, at vi bare skal håndtere en permanent konflikt, er også faldet, siger han. Og nu er vi så ligesom tilbage til, at en to-statsløsning er den eneste vej for Israel og for palæstinenserne og for Mellemøsten generelt. Men på en eller anden måde, så kunne man jo sige, hvorfor kan det ikke lige præcis fortsætte? Og så er selvfølgelig det helt store vis i den der analyse. Han er jo gammel rådgiver for Clinton og for Obama. Han er helt klart sådan noget 90'er. Sådan en forestilling om USA, som ligesom verdens politibetjent på en eller anden måde. En, der er maileren. Og det forudsætter jo, at Biden, eller en som Biden, at den der tværpolitiske enighed om amerikansk udenrigspolitik stadig findes. Og det gør den jo simpelthen ikke.
Eller at USA tror på sin egen udenrigspolitik til at sætte sig igennem. Det hørte jeg meget interessant i denne her uge i min lige for tiden go-to-amerikanske podcast, den vi har snakket om før, der hedder Pod Save America, som er meget befolket af tidligere Obama-folk, eller folk fra Obama-administrationen. Ja. Og de er jo generelt ekstremt kritiske over for Bidens Israel-politik lige nu, siger, at han slet ikke gør nok for at lægge pres på Israel. Mm. Og en af dem, som de havde i studiet denne her uge, havde skrevet en kommentar i Guardian også, som handlede om, at Biden skulle bare ringe og sige, at det skulle stoppe, så ville det stoppe. Og lede en parallel tilbage til, hvordan Reagan i sin tid tilbage i 82, tror jeg, da der var krig mellem Israel og Libanon, havde ringet til Menachem Begin, som var Israels regeringschef dengang, mens Sharon var herrschef, tror jeg, forsvarsminister, og sagt, nu stopper det.
Ja.
Og så var det faktisk stoppet, og hvor Reagan så berømt skulle have sagt til en af sine rådgivere bagefter, wow, jeg vidste ikke, at jeg havde den slags indflydelse.
Ja, ja. Ja, men helt klart, og han gør jo meget for at understrege, Indrik, at Israel stadig har den afhængighed på den militære side til at få, du ved, nye raketter og alt sådan noget, at den magt har USA stadig, og at Biden også har den israelske befolknings veneration, det har Netanyahu ikke. Der er stadig muligheder. Jeg synes bare, den er interessant, fordi og det kan vi måske tale om på andre tidspunkter også, men der er jo den stemning, der lidt er, synes jeg, den politiske stemning er, at vi lever i sådan nogle tider af nulsumsspil. er sådan, at som jeg også tror, er noget af det, der virker ind i, altså nulsumsspil, når folk opfatter politik som nulsumsspil, det er derfor, det polariserer. Hvis vi alle sammen har muligheden for at vinde og få noget ud af det, så kan man...
Hvis man opfatter det som noget, hvor der kun kan være en vinder og en taber.
Præcis. Mm. Så, og den stemning, synes jeg, breder sig generelt på alle mulige niveauer i politik, ikke mindst på det geopolitiske. Altså det er derfor, sikkerhed bliver så afgørende. Og derfor så er han på en eller anden måde sådan et blast from the past, om det er indik, fordi han har den her 90'er orientering. Men på den anden side, så synes jeg, han argumenterer relativt godt for, at der er mange fælles interesser i at komme ud af det her på en ordentlig måde. Det synes jeg, så synes jeg ligesom, at det skulle man lige give en chance. Alright, Jacob. Ja, tak for denne gang. Vi ses i næste uge.
Eller i hvert fald i næste uge igen.
Og som altid, tak til dig derude med DKPol i ørerne. Vi er uendeligt taknemmelige for, at du bruger os til din analyse af politik. Emma Klitnæs producerede denne episode af DKPol, som til vanligt færdigt og elegant. Og vi spillede klip fra Folketinget fra TV2 i dag. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og jeg ønsker dig og dine en god weekend og god vind.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.